Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θρίλερ με το σκάφος ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά, τα σενάρια που εξετάζονται. Το σκάφος προσομοιάζει με το ουκρανικό ντρόν τύπου Μαγκούρα V3 στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας στο ορφανό θαλάσσιο ντρόν. Σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και μαρτυρίες των ψαράδων που το εντόπισαν, βρέθηκε σε σπηλιά με τις μηχανές κράτη, στοιχείο που υποδεικνύει ότι ήταν σε κατάσταση ετοιμότητας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν ιρανικά δεξαμενόπλια στο Ορμούζ. Το χτύπημα ήταν χάδι, λέει ο Τραμπ. Η εκεχηρία δεν σπάει. Αν σπάσει θα το καταλάβετε, προειδοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανταλλαγή πυρών αλλά και αλληλοκατηγορίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Σήμερα Παρασκευή περιμένουμε την απάντηση του Ιράν, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο 5,4 σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, από 3,9 τον Μάρτιο. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρισμός, η λοκομοτίβα της ανωδικής κούρσας. Έρχεται νέο πακέτο ενίσχυσης. Έχουμε την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η Ryanair ανακοίνωσε και επίσημα ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Προφυλακίστηκε ο 54χρονος και σύζυγός του για το φωνικό στο Ηράκλειο Κρήτης. Σοκάρι η ιατροδικαστική εξέταση και οι 6 σφαίρες πέτυχαν τον νικήτα στον κορμό. Πιθανότατα του έριξε και 2 χαριστικές βολές. Φρένο στα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους. Καθολική απαγόρευση για τους κάτω των 18 ετών. Μικρό καλοκαίρι από το Σάββατο, Τρίτη και Τετάρτη έρχονται τριαντάρια. Και τέλος σάρωσε ο Φάρατς στις τοπικές εκλογές στη Βρετανία. Ναυάγησαν οι εργατικοί, αν και χάνει πολλά κάστρα, ο κ. Στάρμερ δηλώνει ότι δεν παρετείται. Και θα ξεκινήσουμε με το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τον εντοπισμό θαλάσσιου ντρόν αγνώστου προέλευσης σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο στη Λευκάδα. Εντοπίστηκε από ψαράδες της περιοχής με αναμένη τη μηχανή και αφού κατάφεραν να το δέσουν, το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου και το παρέλαβε το λιμενικό σώμα. Θα συνδεθούμε με τον αρμόδιο συντάκτη μας σε θέματα εθνικής άμυνας, Γιώργο Διονυσόπουλο, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις συνδράμουν με τεχνικό προσωπικό στις έρευνες και το ναυτικό ντρόουν μεταφέρεται στην Αττική. Πολλά τα ερωτήματα, Γιώργο, για την προέλευση και το σκοπό της παρουσίας του στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Καλησπέρα.
Είναι βεβαίως αρκετά τα ερωτήματα. Ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν, πιστεύω, τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον κάποια από αυτά, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν εμπλακεί στη συγκεκριμένη υπόθεση. Καθώς μπορεί μεν την διαχείριση να την έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το απόγευμα, καθώς όταν βρέθηκε το συγκεκριμένο μη εμπατρωμένο σκάφος επιφανείας στη Βασιλική της Λευκάδας, από την πρώτη στιγμή, θα λέγαμε, επιλήφθηκε το λιμενικό του θέματος αυτού. Εν συνεχεία όμως, όταν είδαν ότι το συγκεκριμένο σκάφος είχε στρατιωτικά χαρακτηριστικά, λύθηκε και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να συνδράμει. Να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο σκάφος είχε μεταφερθεί και στον Αστακό. Εκεί το μελέτησαν αρχικά στέλεχη των ενόπλων δυνάμεων από παρακείμενες μονάδες. Εν συνεχεία, σήμερα το μεσημέρι βρέθηκε στην περιοχή και κλιμάκιο πυροτεχνουργών του πολεμικού ναυτικού, όπως και άνδρες της ομάδας υποβρυχίων καταστροφών, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν το συγκεκριμένο όχημα έφερε χρηστικά είχε χρηστικές ύλες επάνω του και αν ήταν στρατιωτικού τύπου. Τελικά, όπως ενημερωθήκαμε από κύκλους του ΓΕΘΑ πριν από περίπου τρεις ώρες, μας είπαν ότι το συγκεκριμένο σκάφος προσομοίαζε πιθανότατα με ουκρανικής, με το ουκρανικής κατασκευής μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας Μακούρα, το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί αυτά τα συγκεκριμένα σκάφη και στο Λεύσινο Πόντο κατά πλοίο του Ρωσικού Στόλου, αλλά έχει τουλάχιστον σε μια περίπτωση φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί και στις ανοιχτά της Λιβύης για την προκειμένου να χτυπηθεί ένα πλοίο του λεγόμενου στοιχειώδους Ρωσικού Στόλου.
Εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο που είπες, Γιώργο, να συνδέεται με σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά πλοίων του σκιώδους στόλου της Ρωσίας για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις. Εξετάζεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τουλάχιστον αυτό διαβάζουμε.
Έτσι είναι, θα εννοώ, κοιτάξτε, όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται από το πώς βρέθηκαν ή ποιος αν θέλει τοποθέτησε τα εκρηκτικά πάνω στο συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος. Επίσης βρέθηκε ότι είχαν πυροκροτητές στην πλώρη του, τρεις πυροκροτητές. Είχε επίσης εξαιρετικά, να το πω έτσι, σύγχρονα μέσα επικοινωνιών. Λένε πληροφορίες ότι ενδεχομένως ο χειριστής του να έχει τη δυνατότητα δορυφορικά να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τα συγκεκριμένα εκρηκτικά. Όλα αυτά μελετώνται, μιας και το σκάφος βρίσκεται πλέον στην περιοχή εδώ στην Αττική. Το έφεραν προκειμένου να πούν και άλλοι τεχνικοί να πω έτσι στην διαδικασία.
Ναι, και το ερώτημα είναι πώς βρέθηκε εκεί στη Λευκάδα.
Αυτό επίσης είναι ένα ερώτημα. Κάποιοι θεωρούν ότι ενδεχομένως να το είχαν κρύψει εκεί για λόγους τους οποίους θα ερευνούνται. Δύο είναι τα σενάρια. Μάλιστα τέθηκε κάποια στιγμή στο μικροσκόπιο και το ενδεχόμενο του συγκεκριμένου σκάφους να το χρησιμοποιούσαν έμποροι ναρκωτικών για να είτε να παρακολουθούν τα φορτία είτε για άλλους δικούς τους λόγους.
Έχει αποκλειστεί αυτό το σενάριο.
Δεν αποκλείεται τίποτα επί του παρόντος. Μιας και οι σχετικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αλλά και από στελέχη άλλων κρατικών υπηρεσιών, οι οποίοι και αυτοί έχουν μπει στο κυνήγι, θα λέγαμε, να βρεθεί μια άκρη η άκρη του νήματος σε μια υπόθεση που από χθες, ενώ έχει περάσει, να το πω έτσι, χαμηλά στα ραντάρ, εντούτοις το γεγονός ότι το συγκεκριμένο σκάφος βρέθηκε να φέρει εκρηκτικά. Ήταν στρατιωτικό.
Γνωρίζουμε την ποσότητα των εκρηκτικών, γιατί έχουν ακουστεί και εδώ πολλά σενάρια.
Ρωτήσαμε στο Υπουργείο Άμυνας όταν μας έγινε η ενημέρωση από το ΓΕΘΑ, απέφυγαν να μας δώσουν περαιτέρω στοιχεία. Ακούσαμε κι εμείς για 200-300 κιλά εκρηκτικής ύλης, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, τουλάχιστον δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε επίσημα. Μάλιστα, ενδεικτικά να σημειώσω της απόρριτης διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι ότι το ΓΕΘΑ απέφυγε να βγάλει κάποια σχετική ανακοίνωση και κατά την άποψή μου δεν πρόκειται να βγει κάποια ανακοίνωση για το συγκεκριμένο θέμα. Ό,τι μαθαίνουμε θα είναι είτε από κύκλους του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας είτε από άλλες πηγές, μιας και όπως σας είπα.
Πάντως δεν ήθιστε, Γιώργο, να πας για ψάρεμα και να βρεις ένα θαλάσσιο ντρόουν στρατιωτικού τύπου και μάλιστα πάρα πολύ σύγχρονο όπως μας περιγράφεις.
Είναι σύγχρονο και πάλι καλά που εφόσον είχε εκρηκτικά μέσα που δεν είχαμε και άλλα δυσάρεστα θέματα.
Γεγονότα, σωστά.
Μας έλεγαν ότι στην αρχή οι ψαράδες που ανέβηκαν πάνω το βρήκαν έτσι τουλάχιστον μας μετέφεραν και το περιεργάστηκαν. Έπιασαν καλώδια, έκαναν διάφορα από ό,τι μας λέγανε τουλάχιστον νερύτερα.
Θα μπορούσε να έχει συμβεί κάποιο ατύχημα.
Θα μπορούσε να έχει συμβεί το οτιδήποτε. Ατύχημα, δυστύχημα και αυτό διότι οι κριτικές ύλες δεν είναι εκεί ότι εξαρτάται βεβαίως οι συνδέσεις που έχουν γίνει, αλλά πάντα έχει έναν βαθμό κινδύνου σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό
Γιώργο,
και πυροτεχνουργοί εκεί.
Βρέθηκε όντως σε σπηλιά με τις μηχανές κράτη.
Έτσι είπαν οι ψαράδες που το βρήκαν, αλλά νομίζω ότι το ίδιο ισχυρίστηκαν εν συνεχεία και τα στελέχη του Ζημερικού Σώματος που έκαναν.
Σημαίνει ότι υποδεικνύει αυτό ότι ήταν σε μια κατάσταση ετοιμότητας, έτσι.
Προφανώς και ισχύει κάτι τέτοιο. Προφανώς είχαν κάτι περίμεναν. κάτι ήξεραν. Το θέμα είναι και ποιος θα χειριζόταν. Διότι όπως προανέφερα, ο χειρισμός γίνονταν από μακριά. Έχετε δυνατότητα ακόμα και δορυφορικά.
Και δορυφορικά μας είπες.
Με βάση, βέβαια.
Υπάρχει άλλο σενάριο που εξετάζεται. Δηλαδή μιλήσαμε για τον στόλο της Ρωσίας, για την μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις. Είπαμε το σενάριο της εμπορίας ναρκωτικών. Υπάρχουν και άλλα σενάρια στο τραπέζι.
Είναι τα μέχρι ώρα τουλάχιστον τα δύο επικρατέστερα. Θα από εκεί πέρα στο πλαίσιο των ερευνών μπορεί να προκύψουν και νέα στοιχεία. Πάντως το γεγονός ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εξελιγμένο drone, θαλάσσιο drone, ή αν θέλεις μη επανδρομένο σκάφος, το οποίο προσωμιάζει μάλιστα και με τέτοιου τύπου άλλων χωρών, όπως είναι το ουκρανικό τύπο.
Παραπέμπει σε ουκρανικό drone, σε αυτό το drone τύπου
V3. V5, όπως λέγεται. Ναι, V5. Μαγούρα V5 είναι ένα σύγχρονο μη επανδρομένο σκάφος, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον, να σημειώσουμε, στον Εύξηνο Πόντο, σε χτυπήματα που έχουν γίνει κατά πλοίων του ρωσικού στόλου. Αλλά όλα αυτά εμείς δεν μπορούμε να τα πούμε.
Προφανώς, και δεν είμαστε και ειδικοί.
Από τα στοιχεία και μάλιστα και εκεί όπου ρωτήσαμε, γιατί τις ίδιες απορίες που εκφράζεις εσύ, αναρωτηθήκαμε και εμείς και απευθυνθήκαμε στους αρμοδίους εκεί να μας δώσουν μια κάποια απάντηση. Βρήκαμε κλειστά στόματα και από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Κλειστά θα παραμείνουν.
Επίσημη ανακοίνωση, ό,τι μάθουμε με βάση πληροφορίες, οποίες πολλές φορές είναι και δύσκολο να επιβεβαιωθούν. Θάνο,
σωστά.
Γιατί και ένα μέρος της έρευνας το έχει αναλάβει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, κατά τα ψέματα, και σε τούτο τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, μιλώντας στο Earth News Radio και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ο ναύαρχος εναποστρατείας Τέλειος Φενέκος εκτίμησε ότι το θαλάσσιο ντρόν φέρει στρατιωτικά χαρακτηριστικά και ομοιότητες με ουκρανικά μοντέλα τύπου Μαγκούρα, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά όσα ακολούθησαν.
Αυτό το ντρόν που το είδα και το μελέτησα, και επειδή έχουμε και το πρότυπο των Μαγκούρα των Ουκρανικών που έχουν αρκετά στοιχεία και ομοιότητα στο σχεδιασμό τους, έχει πάνω δορυφορικά 3 κάμερες, σύστημα ανταλλαγής επικοινωνίας. Έχει όλα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα στρατιωτικό ντρόν για στρατιωτική χρήση. Συνεπώς είναι μάλλον και το προφίλ του και όλα για στρατιωτική χρήση, διότι κυρίως αυτά που κουβαλάνε για λαθρεμπορικούς σκοπούς έχουν μεγαλύτερους χώρους για αποθήκες φορτίων.
Και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Sky, σχολίασε ότι δεν είναι κάτι τυχαίο αυτό το ντρόν, παραπέμποντας στις έρευνες των ενόπλων δυνάμεων.
Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, με την έννοια ότι είναι κάτι απλό, αλλά είναι σοβαρό και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν την απάντηση μετά από έρευνα την οποία πραγματοποιούν ήδη αυτή τη στιγμή.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να περάσουμε και στο μέτωπο της οικονομίας. Στο 5,4 ανήλθε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα μας από 3,9 τον Μάρτιο, σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η άνοδος αποδίδεται στις αυξήσεις στα καύσιμα, την ενέργεια, τις μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Ο οικονομικός μας συντάκτης, Άκης Αθανασόπουλος, σε λίγο θα μας πει περισσότερα. Ωστόσο, να πούμε ότι σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης για το θέμα της ενίσχυσης, της διεύρυνσης των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ. Αναφερόμαστε για τις συντάξεις χειρίας.
Αποκαθιστούμε μία αδικία που αφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους, με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
Λοιπόν, ακούσαμε την δήλωση του Κυριάκου Πιερακάκη. Να πούμε ότι ούτως ή άλλως ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 5,4 τον Απρίλιο από 3,9 τον Μάρτιο. Στον Άκη Αθανασόπουλο θα επανέλθουμε μόλις σε λίγα λεπτά, σε λίγο. θα φύγουμε από το οικονομικό μέτωπο, από το μέτωπο της οικονομίας, θα συντονιστούμε με την πηξίδα του κόσμου που για ακόμη μία μέρα το επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται στη Μέση Ανατολή, ούτως ή άλλως υπάρχει συνάφεια της οικονομίας με όλες αυτές τις εξελίξεις. Στη σύγκρουση αναφέρομαι στο Ιράν. Από χθες λοιπόν το βράδυ καταγράφεται ένταση με ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιρανικών και Αμερικανικών δυνάμεων. Αντίστοιχα, σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα, την ώρα που η διπλωματία κινείται με πολύ αργά βήματα εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Να ξεκινήσουμε από ένα καλό, από μια καλή είδηση. Πριν από λίγο, το πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν, επικαλούμενο Ιρανική στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ήρεμη στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλέσουν προβλήματα σε ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα συγκρούσεων. Ναι. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Αυτή τη στιγμή η ηρεμία. Ωστόσο,
νωρίτερα είχαμε ανταλλαγή πυρών όμως.
Αυτό ξεκίνησε από χθες το βράδυ. Υπήρχε ανταλλαγή πυρών που προκάλεσε φόβους για την κατάρρευση της εκεχηρίας, κάτι όμως που ο Αμερικανός πρόεδρος το διέψευσε. Αρχίσανε λοιπόν οι εκατέρωθεν κατηγορίες για το ποιος χτύπησε ποιον. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ είπε ότι το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους, drones και μικρά και εναντίον τριών Αμερικανικών πολεμικών που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζα, αλλά κανένα δεν επλήγει και έτσι αναγκάστηκαν να ανταποδώσουν τα πλήγματα. Από την άλλη πλευρά, η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση αντέτεινε ότι η σύγκρουση ξέσπασε όταν αμερικανικά σκάφη στόχευσαν ιρανικό δεξαμενόπλιο που κατευθυνόταν προς τα στενά, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έπληξαν κατοικημένες περιοχές. Τα πλήγματα χθες ήταν γύρω στις 10 η ώρα, τοπική ώρα δική μας. Έπληξαν τις πόλεις Μπαντάρ Χαμίρ και Σιρίκ, καθώς και το νησάκι Κέσμ. Και μάλιστα το Ιράν κατηγόρησε και ορισμένες περιφερειακές χώρες ότι συμμετείχαν σε αυτή την επίθεση, βέβαια χωρίς να τις κατονομάσει. Επίσης, άλλη μια πληροφορία είναι ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν ότι αναγκάστηκαν να αναχαιτήσουν ιρανικούς πυράβλους και drones.
Παρόλα αυτά, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Το είπε τώρα, και βέβαια, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Βέβαια, είπε ότι αν δεν είχαμε εκεχηρία θα το είχατε καταλάβει πολύ καλά.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι εκεχηρία. Τι σημαίνει όμως? Δεν υπάρχει πλήγμα, δεν υπάρχει επίθεση, δεν υπάρχει σύγκρουση. Εδώ όμως βλέπουμε ότι και σήμερα αντιλάγησαν πυρά. Γιατί είχαμε δύο, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ χτύπησε δύο πλοία για να εμποδίσει να συνεχίσουν την πορεία προς το Ιράν και τα ιρανικά μέσα ενημέρωση έκανε λόγο για σποραδικές συγκρούσεις.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει να δώσει χώρο στην διπλωματία, ότι δεν έχει λήξει το παιχνίδι της διπλωματίας, ότι είναι σε εξέλιξη.
Αν μη τι άλλο, λίγο ανορθόδοξο έτσι, τρόπο.
Εντάξει, προφανώς όταν υπάρχουν αυτές οι εχθροπραξίες, επί της ουσίας δεν υπάρχει και εκεχηρία. Αλλά θέλει να δώσει μια ευκαιρία ίσως στην διπλωματία, ίσως και οι δύο πλευρές.
Να πάμε και στο διπλωματικό κομμάτι, γιατί γιατί είχαμε σήμερα τον Μάρκο Ρουμπίο, ο οποίος βρίσκεται τον Υπουργό των Εξωτερικών, ο οποίος βρίσκεται στην Ιταλία. Τελειώνοντας λοιπόν τη συνάντηση με την κυρία Μελώνη, ο Υπουργός των Εξωτερικών ανέφερε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν μέσα στην ημέρα την απάντηση από την Τεχεράνη στην αμερικανική πρόταση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα είναι τέτοια η απάντηση ώστε θα είναι αφορμή για να ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις. Είπε ο Μάρκο Ρουμπίο ότι οι ΗΠΑ θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούς από το Ιράν, προειδοποιώντας πως κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο διεθνές προηγούμενο. Ρωτήθηκε βέβαια, εδώ να κάνουμε μια μεγάλη παρένθεση, ρωτήθηκε και για τις χώρες που δεν έχουν βοηθήσει τις ΗΠΑ και είπε και στις εκκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι πρέπει να συμμετέχουν κλπ. Και είπε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει ακόμα αποφασίσει τι θα κάνει.
Λοιπόν,
να πούμε και για το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν που απάντησε μετά τις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο ότι η πρόταση βρίσκεται υπό εξέταση και όταν ληφθεί η τελική απόφαση θα ανακοινωθεί.
Λοιπόν, Δέσποινα, θα σε ξαναβρούμε στην πορεία. Τώρα, να επιστρέψουμε στην οικονομία. Ούτως ή άλλως, αυτά που μας περιέγραψες συνδέονται άμεσα με την κατάσταση της οικονομίας και της ελληνικής οικονομίας. Λέγαμε και νωρίτερα στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από το 3,9% τον Μάρτιο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Άκη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είναι το υψηλότερο ποσοστό από τον Φεβρουάριο του 2023. Mm-hmm. Πάμε δηλαδή 3 χρόνια πίσω. Έχουμε τον υψηλότερο πληθωρισμό της τελευταίας τριετίας. Μιλάμε πάντα για το μήνα Απρίλιο. Το Μάρτιο ήταν 3,9, τον Απρίλιο 5,4, μια μισή μονάδα πάνω. Αν μάλιστα συγκρίνουμε με τον περσινό Απρίλιο, δηλαδή δούμε Απρίλιο 25 με Απρίλιο 26 τι έχει συμβεί, εκεί η απόσταση είναι χαώδης, δηλαδή πέρυσι τον Απρίλιο είχαμε 2% και το φετινό Απρίλιο 5,4. Τώρα γιατί φτάσαμε σε αυτόν τον υπερδιπλάσιο πληθωρισμό? Φτάσαμε διότι με βάση τα στοιχεία της ΑΔΕ, της Ελστάτ Θάνο, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δηλαδή, το πετρέλαιο θέρμανση τον Απρίλιο είχε ετήσια μεταβολή συν 53%, το κίνηση συν 32%. Το μοσχάρι, το οποίο όλους τους τελευταίους μήνες όσοι ψωνίζουν το ξέρουν πολύ καλά, τον Απρίλιο είχε συν 19%. Συν 19% ήταν και το φυσικό αέριο. Πολύ ψηλά και οι αεροπορικές μεταφορές. Ετήσια αύξηση 18,6% και η βενζίνη με τον ηλεκτρισμό, 17% η βενζίνη, 14% ο ηλεκτρισμός. Το μοναδικό είδος που είναι στον κατάλογο της Ελστάτ που είχε μείωση ήταν το λάδι ακριβώς.
Το ελαιόλαδο.
Είναι το ελαιόλαδο στο μείον 18%.
Έχουμε συγκριτικά στοιχεία από την Ευρωζώνη, δηλαδή έχουμε αυτό το 5,4 που όντως ενοχλεί ο πληθωρισμός, το 5,4% από το 3,9 τον Μάρτη. Ας πούμε, άλλες χώρες έχουμε στοιχεία για τον πληθωρισμό τον Απρίλιο?
Υπάρχουν στοιχεία και για άλλες. Δεν έχω αυτή τη στιγμή τον πίνακα για όλες τις χώρες. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν και αυτές αρκετά υψηλό πληθωρισμό. Γενικώς είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στον πληθωρισμό Απριλίου.
Που είναι 3%, έτσι. 3% στην Ευρωζώνη, έτσι.
Ναι. Είναι περίπου εκεί. Οπότε είμαστε πάνω από τον.
Το ρωτώ αυτό γιατί μήπως υπάρχουν και εγχώριοι παράγοντες που ενισχύουν το πληθωριστικό κύμα. Για παράδειγμα, ας πούμε, ούτως ή άλλως και πριν από τον πόλεμο υπήρχε το κόστος των μη επεξεργασμένων τροφίμων, των υπηρεσιών, των ενοικίων. Δηλαδή, μήπως υπάρχουν και εγχώριοι παράγοντες που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό?
Υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες ή τρόφιμα ή είδη νοικοκυριού στα οποία δεν λειτουργεί επαρκώς ο ανταγωνισμός. Και όταν δεν λειτουργεί επαρκώς ο ανταγωνισμός, ο κλασικός νόμος προσφορά και ζήτηση δεν λειτουργεί και αυτός με τη σειρά του όπως πρέπει. Αγορές οι οποίες έχουν σχετικά μικρό μέγεθος, όπως είναι η ελληνική αγορά, έχει κάποια τέτοια προβλήματα τα οποία κατά καιρούς και η Επιτροπή Ανταγωνισμού τα έχει εντοπίσει, γι' αυτό και έχει ξεκινήσει ελέγχους και στην ακτοπλοεία και στα λιπάσματα και στις ζωοτροφές και στις γαλακτοβιομηχανίες, ακόμα και στις τράπεζες. Γίνονται τέτοιοι έλεγχοι, δεν έχουν ακόμα καταλήξει κάπου, αλλά δυστυχώς ναι, συμβαίνει και αυτό. Είναι και θέμα δηλαδή πόσο ανοιχτή στον ανταγωνισμό είναι μια αγορά.
Άκη, τώρα ακούσαμε πριν από λίγο τον Κυριάκο Πιερακάκη για το θέμα της διεύρυνσης των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ για τις συντάξεις χειρίας, αλλά υπάρχει σε εξέλιξη και το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
Ναι, η στήριξη στους χαμηλοσυνταξιούχους, στην οποία εντάσσεται και η είδηση που μόλις ανέφερες, είναι ένα από τα 8 μέτρα που ανακοίνωσε πριν από μερικές εβδομάδες ο Πρωθυπουργός. Τα μέτρα αυτά έχουν μπει σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το νομοσχέδιο αυτό θα βγει σε διαβούλευση την ερχόμενη εβδομάδα και θα πάει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, με πολύ γρήγορες διαδικασίες και για ψήφιση, διότι πρέπει να εφαρμοστούν κάποια από αυτά τα μέτρα. Εγώ πολύ σύντομα να θυμίσω κάποια, μάλλον να πούμε πρώτα για την στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων, η οποία πέρυσι τον Νοέμβρη ήταν 250 ευρώ, τόσο είχε θεσμοθετηθεί. Ωστόσο, από φέτος θα γίνει 300 ευρώ, άρα έχουμε αύξηση του ποσού, αλλά έχουμε όμως και διεύρυνση των δικαιούχων, διότι πλέον θα αφορά και όσες γυναίκες παίρνουν σύνταξη χειρίας και είναι πάνω από 60, διότι μέχρι τώρα την ενίσχυση την λάμβαναν οι γυναίκες που έπαιρναν σύνταξη χειρίας, αλλά ήταν πάνω από 65 ετών. Mm-hmm. Τώρα θα είναι και αυτές που είναι πάνω από 60. Θυμίζω εντάχει ποια άλλα μέτρα είναι μέσα. Είναι ότι διευρύνονται τα όρια για τους δικαιούχους επιστροφής ενοικίου, άρα περισσότερα νοικοκυριά θα πάρουν επιστροφή ενοικίου το Νοέμβρη που μας έρχεται. Επίσης 150 ευρώ, αυτό είναι μια εφάπαξ ενίσχυση, σε τον Ιούλιο θα δοθεί 150 ευρώ για κάθε παιδί σε οικογένειες με εισοδηματικά βέβαια κριτήρια, δεν είναι για όλες τις οικογένειες. Έχουμε επέκταση και το Μάιο την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με 16 λεπτά στα δηληστήρια και με το ΦΠΑ γίνεται 20 λεπτά στην Αγγλία. Αυτό εδώ, να ανοίγω μια παρένθεση, εξετάζεται το ενδεχόμενο μήπως επεκταθεί και για τον Ιούνιο. Κλείνω την παρένθεση γιατί έχουν μείνει 200 εκατομμύρια ευρώ από το περσινό υπερπλεώνασμα, τα οποία το Οικονομικό Επιτελείο έχει πει ότι στον σωστό χρόνο που θα κρίνει το Υπουργείο θα τα αξιοποιήσει για πρόσθετα μέτρα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες ρυθμίσεις αρκετά ευνοϊκές για οφειλέτες του δημοσίου. Μπορούν να μπουν πιο εύκολα στον εξαδικαστικό, μπορούν πιο εύκολα να κάνουν άρση κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού. Και είναι μια διαδικασία η οποία αφορά τους οφειλέτες, τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι θέλουν να είναι συνεπείς. Μπορούν να μπουν και σε 72 δόσεις, αρκεί βέβαια να δείχνουν μια συνέπεια προς τις οφειλές.
Άκη, να κλείσουμε, η διεθνής τιμή του πετρελαίου πώς κινείται αυτή την ώρα, να έχουμε μια εικόνα.
Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 101,3-104 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα ήταν μια μέρα που έπαιζε συνέχεια από 99 κοντά στα 100, τώρα ξαναλέω είναι στα 101,4. Δεν μπορεί εύκολα δηλαδή κάποιος να πει τι τάση έχει, αν είναι ανωδική ή καθοδική. Σίγουρα πάντως είναι μια νευρικότητα ή αν θέλει θα μπορούσαμε να την ερμηνεύσουμε ως στάση αναμονής. Πάντως δεν φαίνεται να υπάρχει άμεσα η προοπτική να πέσει κάτω από τα 100. Είναι εκεί πέριξ των 100 ευρώ, αν εξαιρέσουμε 2-3 μέρες που έφτασε 116 που είχαμε τα χτυπήματα.
Και 126 την περασμένη εβδομάδα.
Σωστό, ναι, ήταν την προηγούμενη Τετάρτη.
Να σε ευχαριστήσουμε, Άκη, για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα στα άκρα οδηγείται η πολιτική αντιπαράθεση με τους τόνους να ανεβαίνουν επικίνδυνα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση τόσο για την οικονομία όσο και για το κράτος δικαίου. Σε τέτοιους υψηλούς τόνους ήταν η παρέμβαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη από το Βήμα Οικονομικού Συνεδρίου. Έθεσε ως κεντρικό ζητούμενο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης την ανάγκη για πολιτική αλλαγή, κάνοντας λόγο για συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, εμπλέκοντας και το Προεδρείο της Βουλής, με αποτέλεσμα να έχουμε και απάντηση και από εκεί, όπως και από την κυβέρνηση. Θα πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να δούμε πώς ξεκίνησαν όλα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για τα γαλάζια σκάνδαλα, ενώ διεμήνησε και στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, να μην συνενέσει στη θεσμική εκτροπή που σχεδιάζει Νέα Δημοκρατία ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο, και εδώ με ένα ερωτηματικό, κατάθεση σε πρόταση προς το πρόσωπο του Νικήτα Κακλαμάνη. Είπε ακόμη ο κύριος Ανδρουλάκης, Θάνο, πως ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να επιτρέψει διάβρωση των θεσμών της δημοκρατίας mm-hmm. στη χώρα. Μάλιστα απάντησε σε αιχμές του Πρωθυπουργού ότι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ μετέτρεψε τη Βουλή σε δικαστήριο, λέγοντας πως ο Πρωθυπουργός πρέπει πρώτον να εξηγήσει στον ελληνικό λαό γιατί έρχονται διαρκώς δικογραφίες στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεύτερον γιατί ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε αντισυνταγματικό τον νόμο Τσιάρα και τον δικαίωσε, η κυβέρνηση αρνείται να τον εφαρμόσει και να τον ενημερώσει για ποιο λόγο παρακολουθεί το ο κύριος Ανδρουλάκης, και τρίτον του ζητά να απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης γιατί τώρα πάει με 151 ψήφους στην εξεταστική για τις υποκλοπές ενώ το 2022 πήγε με 120. Τέλος, σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, ανέφερε ότι την ώρα της κρίσης αλλάζουν όλα. Έθεσε μάλιστα, Θάνο, και το δίλημα για τις επικείμενες εκλογές. Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία με όσα έχει πράξει ή πολιτική αλλαγή.
Έχει ανεβάσει τους τόνους ο κύριος Ανδρουλάκης, συμμορία με βαριές κουβέντες, διάβρωση, πολύ πιθανό να, όπως αναφέρουν και αναλυτές, να έχει στην οθόνη του και τα νέα κόμματα, τα κόμματα που βρίσκονται υπό εκόλαψη και κινούνται σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις στο πεδίο του 20%. Ίσως πιέζεται και από εκεί.
Πιέζεται πάρα πολύ βεβαίως και από τα κόμματα τα οποία, τα νεοφανή, τα οποία θα έχουμε τις επόμενες ημέρες.
Και γι' αυτό
ημέρες.
Έτσι ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Πάμε να τον ακούσουμε, Ευγενία.
Πάντως κινείται μονοθεματικά, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή είναι μόνο για τα συγκεκριμένα σκάνδαλα. Θα έπρεπε λίγο να ανοίξει και την ατζέντα, δική μου άποψη, και να μην αναφέρεται μόνο στα σκάνδαλα.
Θα μπορούσε κάποιος από το ΠΑΣΟΚ να σου πει ότι έχει ανοίξει την βεντάλια με το τετραήμερο για την εργασία, με τις τράπεζες και τα funds.
Αλλά είναι αυτά που πρέπει να προτάξει. Γενικά τα κόμματα, όταν βρισκόμαστε σε μια τέτοια περίοδο, θα πρέπει να προτάσουν το κυβερνητικό τους εντός εισαγωγικών πρόγραμμα, αυτά που θα πρέπει να μάθει ο κόσμος.
Να ακούσουμε ένα απόσπασμα και θα επανέλθουμε από όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
Τα ανίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 22 πρόταση κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζεται Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. Την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία, την καταγγείλει ως λαϊκιστική πρόταση. Και εδώ το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα σήμερα είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Το ίδιο δεν γίνεται και την τετραμερή εργασία. Δηλαδή, ό,τι προτείνουμε εμείς είναι λαϊκισμός, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνθήκες παρακμής στο κράτος δικαίου. Η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων εμάς.
Είχαμε αντίδραση, το είπαμε, από κύκλους του Προέδρου της Βουλής. Ευγενία.
Ναι, Σάνο, και ήταν άμεση απάντηση των συνεργατών του Προέδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη, στο υπονοούμενο που άφησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι σε περίπτωση που η Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές απορριφθεί, θα καταθέσει πρόταση μορφής εναντίον του κ. Κακλαμάνη. Αναφέρουν λοιπόν συνεργάτες του Προέδρου της Βουλής πως ο κ. Κακλαμάνης έχει ως πάγια τακτική να μην αντιπαρατίθεται δημόσια, σεβόμενος πάντα το θεσμό του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης. Ό,τι είναι να υποθεί, θα υποθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, που είναι το κυρίαρχο όργανο. Με λίγα λόγια, Θάνο, η όποια απόφαση αφήνουν να εννοηθεί θα είναι προϊόν της Ολομέλειας και κυρίως της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
Να μείνουμε σε αυτά, να ευχαριστήσουμε την Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ και να πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο για την αντίδραση που είχαμε στις δηλώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Μία απάντηση μέχρι που σαφώς έδωσε ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, ο πρόεδρος της κυβέρνησης, μιλώντας στο ίδιο συνέδριο με τον κ. Ανδρουλάκη, λέγοντας πως ξέρουμε πολύ ότι υπάρχουν άλλοι που λένε πιο εντυπωσιακά πράγματα. Δεν θα ανταγωνιστούμε σε αυτό το επίπεδο. Θα μείνουμε στο πεδίο του ρεαλισμού, της κοινής λογικής και της αποτελεσματικότητας, γνωρίζοντας πως αυτό είναι πιο χρήσιμο για την πατρίδα, ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας βέβαια συνολικά για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Μάλιστα, σημείωσε πως δεν έχουμε κανένα αίσθημα αυταρέσκειας, όχι μόνο επειδή υπάρχουν πολίτες που τα φέρνουν δύσκολα, αλλά επειδή γνωρίζουμε πως οι κίνδυνοι ελοχεύουν και πρέπει να είμαστε σε συνεγερμό καθημερινά για να διαφυλάξουμε αυτά που έχουμε πετύχει και να μην θέσουμε σε κίνδυνο το άμεσο και απότερο μέλλον. Προσδοκία μας, κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, ήταν όπως και μέχρι σήμερα να είμαστε μια κυβέρνηση χρήσιμη για την πατρίδα.
Άγη, πώς αποτιμούν στη Νέα Δημοκρατία τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και αναφέρομαι σε δύο φράσεις που έχουν μείνει και υπάρχει συζήτηση σχετική σήμερα για τη φανέλα και για τη ζέστη και την κουζίνα.
Εδώ υπάρχουν διαφορετικές πληροφορίες, θα πρέπει να πούμε, και κάποιες αντιστοιχικές πληροφορίες σχετικά για την συγκεκριμένη αναφορά με τη φανέλα, ειδικά για τα όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης. Θεωρούν και στο Μεγάλο Μαξίμου πως υπάρχουν και εκείνοι οι υπουργοί που προχωρούν μπροστά και ακολουθούν και την κυβερνητική πολιτική, και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που απέχουν. Ωστόσο, μετά τη χθεσινή ομιλία του κ. Μητσοτάκη, έγινε σαφές πως θα πρέπει όλοι να προχωρήσουν παράλληλα και να αντιμετωπίσουν την επόμενη εκλογική αναμέτρηση από κοινού και από το μετερίζει του καθένα.
Ναι, και για τη ζέστη και την κουζίνα, αν δεν αντέχεις την ζέστη φεύγεις από την κουζίνα, προφανώς Φεύγεις από το Μαντρί, φεύγεις...
Ένα μήνυμα πως κανείς δεν κρατάει κανέναν και από εκεί πέρα βέβαια ο καθένας θα κριθεί από τα βήματά του και από την πορεία που θα ακολουθήσει. Ένα μήνυμα ουσιαστικά θα πάνε σημείο που δεν είχε στόχο πρόσωπο, αλλά είχε στόχο εκείνα τα πρόσωπα που συνολικά, εάν διαφωνούν τόσο πολύ ακόμα και με τις βασικές διεργασίες που δίνουν στην κυβέρνηση, θα πρέπει ήδη να αποφασίσουν ότι θα κάνουν.
Ήταν αγαπημένη φράση του Χάρι Τρούμαν: αν δεν αντέχεις την ζέστη, μην μπαίνεις στην κουζίνα. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Άγιο Βαγιάνο για το ρεπορτάζ. Και τώρα, ερμηνεύοντας τη φράση που λέγαμε και νωρίτερα με τον Άγιο, να υδρώνουμε τη φανέλα που είπε ο Πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε ότι τα κυβερνητικά στελέχη πρέπει να βγουν μπροστά και να υπερασπίζονται συνολικά την κυβέρνηση.
Όταν είσαι μέρος μιας ομάδας, εν προκειμένου στέλεχος της κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, αλλά δεν πρέπει να είσαι πολιτικός στέλεχος, και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι να υδρώνουμε τη φανέλα. Θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό ή σε ένα πρόσωπο.
Και να επανέλθουμε στην απάντηση που έδωσε στον κύριο Ανδρουλάκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
Μακριά από μαγικές συνταγές και ψεκασμένες θεωρίες. Θα μείνουμε σταθερά στο πεδίο του ρεαλισμού, της κοινής λογικής και της αποτελεσματικότητας.
Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις αιχμές και τη φράση του Πρωθυπουργού: όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα.
Ο Πρωθυπουργός είπε και κάτι άλλο, κύριε Αδαμόπουλε, ότι όλοι πρέπει να υδρώνουμε τη φανέλα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε όλοι με την ίδια σημαία, τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κατεβαίνει κανένας ως ανεξάρτητος από εμάς. Όλοι υπηρετούμε κοινές αρχές και αξίες και δεσμευόμαστε από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είμαστε στα εύκολα όλοι μαζί και στα δύσκολα κάποιοι να μην εμφανίζονται. Νομίζω ήταν εύστοχο αυτό που υπόθηκε και το παράδειγμα, η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε: όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας μην είναι στην κουζίνα. Νομίζω ότι ευρισκόμενοι στο τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας, της δεύτερης κυβέρνησης, της δεύτερης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα εντείνουν όλοι τις προσπάθειές τους. Έχουμε έναν χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο θετικά και από όσα είχαμε δεσμευτεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς που πράττει περισσότερα από αυτά που λέει. Και βλέπετε ότι ξεπερνούμε τους στόχους που θέτουμε. Στην τελευταία έρευνα της Opinion, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα. Ναι. Και 30 τόσο τα εκατό για καταγγελία. Mm-hmm. Το 50,7 είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δεξαμηνή για να προκύψει μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα.
Το μήνυμα ότι στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που έχει μπει η χώρα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες, έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky.
Επομένως, έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο, η οποία εκλογική αναμέτρηση θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη.
Απουσίες χωράνε εδώ σε αυτή την περίοδο.
Είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το αύριο της χώρας, γιατί η Ελλάδα θα ξαναβρεθεί σε ένα σταυροδρόμι. Να προχωρήσει μπροστά με σταθερό τρόπο, με ανάπτυξη, ασφάλεια και σιγουριά για όλους τους Έλληνες με τη Νέα Δημοκρατία, ή να επιστρέψει στις εποχές του λαϊκισμού και της δημαγωγίας του 2015, που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα στην καταστροφή. Και είπα ότι σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες. Διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
Άρα υπάρχουν. Για να το λέτε, έχουμε απουσίες εδώ.
Ελπίζω να μην υπάρξει κανείς απόν από αυτή τη μάχη. Αυτό θέλω να κρατήσετε.
Και εμείς αλλάζουμε κλίμα. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού συνεχίζει να νοσηλεύεται μετά τον σοβαρό τραυματισμό του ο 12χρονος που επέβαινε σε πατίνι και συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Μάλιστα, το παιδί εχθές υποβλήθηκε σε ένα πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι. Ακούμε τα νεότερα για την υγεία του παιδιού από τον Σπύρο Δαρσινό.
κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 12χρονου παιδιού που τραυματίστηκε σοβαρά χθες στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Το παιδί διακομίστηκε, να πούμε αρχικά, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Θριασίου νοσοκομείου. Έφερε εμφανέστατες κακώσεις στο κεφάλι, κάταγμα στο θώρακα και στο αριστερό κάτω άκρο, στο αριστερό του πόδι. Έγινε προσπάθεια σταθεροποίησης και διασωληνώθηκε. Πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε πως έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Το διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ, συνοδεία γιατρών αλλά και της αστυνομίας εδώ στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐας Κυριακού. Να πούμε πως πραγματοποιήθηκε τετράωρη χειρουργική επέμβαση, πραγματοποιήθηκε και κρανιεκτομή. Το παιδί αντέδρασε καλά σε πρώτη φάση. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, η πρώτη μάχη κερδίθηκε. Ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
Τώρα, σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, να προαναγγέλει αυστηρότερους κανόνες όπως απαγόρευση για ανηλίκους και υποχρεωτική ασφάλιση.
Είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια. Γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά, είναι ένα αμέσως φιλικό προς το περιβάλλον. Mm-hmm. Τελικώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
Πλήρης απαγόρευση
για τους ανηλίκους.
Παράλληλα, η Ελλάδα συζητά συνολική επανεξέταση του πλαισίου με την εκπρόσωπο τύπου Κωνσταντία Δημοβλίδου να τονίζει στο Earth News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ότι πρέπει να επανεξεταστούν τα όρια ταχύτητας και η ποινική ευθύνη των χρηστών, επισημένοντας ότι το ισχύον πλαίσιο συχνά δεν τηρείται.
Είναι κάτι που το επεξεργάζονται τα δύο συναρμόδια υπουργεία, γιατί ουσιαστικά το μεταφορών έχει την αρμοδιότητα στην τροποποίηση της νομοθεσίας. Προφανώς και υπάρχει συνεργασία αυτή τη στιγμή που παρατηρούν αυτά τα θέματα οι τροχονόμοι μας καθημερινός δρόμος. Και έχουμε δει και το άλλο παράδοξο, για να σας εξηγήσω, πόσο ελαστικοί είμαστε οι ενήλικες απέναντι στα μικρά παιδιά στη χρήση αυτών των οχημάτων. Γονείς να επιβαίνουν μαζί με τα παιδιά τους.
Σωστό.
Δύο, ένα τέτοιο όχημα. Ναι. Δύο άτομα σε ένα πατίνι και μάλιστα ο ένας είναι ο γονέας.
Αντικειμενικά δεν μπορούμε να πούμε, κυρία Δημογλίδου, ότι τελικά το πατίνι είναι το εντός αγωγικών όχημα στο οποίο είσαι περισσότερο εκτεθειμένος από οποιοδήποτε άλλο. Ή είναι λάθος αυτό?
Όχι, είναι ξεκάθαρο και προκύπτει από τα ατυχήματα. Ακόμα ναι. Και από το ύψος του ένα
κέντρο βάρους, μπορεί
να τραυματιστεί πολύ σοβαρά, ακόμα και αν είναι ακίνητος.
Καλά σας κατάλαβα πάντως ότι το εξετάζεται και το ενδεχόμενο και της πλήρους απαγόρευσης. Καλά, σας ερμηνεύω, ορθώς.
Ξαναλέω, όχι μόνο στους ανηλίκους, θα πρέπει να δούμε γενικότερα τη
θέση των
ατυχημάτων. Με γνώμονα την σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων και την ανθρώπινη ζωή.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Γυρίζουμε σελίδα. Το κλείσιμο της βάσης που διατηρεί η Ryanair στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μακεδονία στο τέλος Οκτωβρίου επιβεβαίωσε και επισήμωσε η εταιρεία, βάζοντας τέλος ένα κύκλο έντονων φημών και διαρροών που είχαν πυκνώσει από την αρχή της εβδομάδας. Ο Γιώργος Κοβός έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει και μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών την ίδια χρονική περίοδο. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο. Η Ryanair λοιπόν συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς. Με αυτή την κίνηση λοιπόν που κάνει κλείνοντας τη βάση στη Θεσσαλονίκη, οι προορισμοί αυτοί θα μειωθούν μόλις στους 15 για τους σημερινούς μήνες και σε 27 για τους θερινούς. Αυτό μεταφράζεται σε μείωση των αεροπορικών θέσεων κατά 700.000, δηλαδή 45% λιγότερες σε σχέση με το χειμώνα του 2025. Παράλληλα, η Ryanair ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τη δραστηριότητά της κατά τους χειμερινούς μήνες στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου. Mm-hmm. Η εταιρεία αποδίδει την απόφαση της αυτής στο υψηλό λειτουργικό κόστος που, όπως υποστηρίζει, επιβάλλουν η Fraport και το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, τονίζοντας ότι σε σχέση με την προ-COVID εποχή το κόστος αυτή τη στιγμή έχει αυξηθεί κατά 66%. Άρα, δηλαδή, θεωρούν με αυτόν τον τρόπο ότι δεν είναι ανταγωνιστική.
Είναι μια κόντρα της εταιρείας με τη Fraport ή έχει να κάνει και με τις διεθνείς εξελίξεις και την κρίση τη σύγκρουση με το Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν?
Φαίνεται, θέτουν ως βασικό τους αίτιο την αύξηση των τελών. Επίσης όμως έχουμε το εξής. ότι υπάρχει μείωση κατά 75% στο τέλος ανάπτυξη αεροδρομίων από την τελική κυβέρνηση, από 12 ευρώ σε 3 ευρώ ανά επιβάτη, από τον Νοέμβριο του 2024. Η Ryanair, δηλαδή 75% μείωση. Η Ryanair λοιπόν τονίζει ότι από αυτή τη μείωση δεν έχει υποφεληθεί καθόλου. Δεν έχει φτάσει τίποτα στον επιβάτη. Άρα εκφράζει τη δυσαρέσκειά της, λέγοντας ότι εγώ παίρνω τα αεροπλάνα μου και φεύγω. Πού θα τα πάει? Υπάρχουν 2-3 εναλλακτικές πόλεις που αναφέρθηκαν στη συνέντευξη τύπου. Η πρώτη επιλογή είναι η χώρα, σαν χώρα είναι η Αλβανία. Η δεύτερη είναι κάποιες περιφερειακές πόλεις της Ιταλίας. Ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο της Σουηδίας. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τους ανθρώπους που εργάζονται στη Θεσσαλονίκη, αυτό που τους δίνει δυνατότητα Ryanair να κάνουν είναι να φύγουν, να πάνε σε οποιοδήποτε μέρος του δικτύου της και να εργαστούν εκεί. Άσχετα αν μπορεί κάποιος ή όχι.
Σε άλλη χώρα ενδεχομένως, αυτό λες.
Βέβαια, θα ήθελα να τονίσω το εξής. Άσχετα με την οποιαδήποτε εξέλιξη, θα ήθελα να τονίσω ότι ήταν απαράδεκτη η Ryanair ως προς την πραγματοποίηση συνέντευξης τύπου. Ήταν μια συνέντευξη τύπου σε ελληνικό έδαφος. Ήταν συνέντευξη τύπου στον ελληνικό τύπο. Θεσμικά θα έπρεπε να υπάρχει διερμηνέας για αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης. Δεν υπήρχε διερμηνέας. Η συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε στα αγγλικά. Και η όλη στάση τους ήταν εντελώς απαξιωτική προς τα μέσα ενημέρωσης στα αγγλικά.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση, Γιώργο, και εμείς συνεχίζουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο έγκλημα της Κρήτης να μεταφερθούμε και στο χαμό του άτυχου Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στην Αμουδάρα Ηρακλείου από το όπλο του 54χρονου που τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Ούτε ίχνος μεταμέλειας δεν έδειξε στην απολογία του ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας. Ανέφερε ότι τη στιγμή του φωνικού δεν ήταν ο εαυτός του, αφού έβλεπε μπρος του τον φωνιά του παιδιού του, και υπεστήριξε ότι δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Η σύζυγός του από την πλευρά της ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε μάταια να τον αποτρέψει και οι δύο ωστόσο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Έχουμε την Φανή Καλαθάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα. Καλησπέρα, Φανή.
Καλησπέρα, Θάνο. Να συμπληρώσω τα καινούργια στοιχεία που έχουμε από την απολογία του στην ανακρίτρια, λέγοντας ότι είπε ότι και 1000 σφαίρες να είχε, θα τις έδινε και τις 1000. Ήταν πραγματικά αμετανόητος, έτσι φάνηκε, δεν ζήτησε συγγνώμη.
Και δεν μετάνιωσε ποτέ για αυτό που έκανε.
Κάτι που δείχνει το μένος, το θυμό του και όλα αυτά τα φοβερά συναισθήματα. Λοιπόν, ζήτησε μάλιστα χάρη από τις δικαστικές αρχές πριν προφυλαχθεί να τον περάσουν μια τελευταία φορά από το κημητήριο που είναι σαμένο το δικό του παιδί. Επίσης, είχαμε μια νεότερα από την ιατροδικαστική εξέταση. Φαίνεται ότι ο 54χρονος άδειασε τελικά όλο το όπλο του πάνω στο σώμα του θύματος. Αρχικά είχε υποθεί ότι 4 σφαίρες τον έπληξαν, τον έπληξαν όμως και οι 6. Οι 4 προκάλεσαν διαμπερή τραύματα, η 5η του πέρασε ξυστά και η 6η σφινώθηκε μέσα στο σώμα του. Βλήθηκε όλες τις φορές από απόσταση το πολύ 3 μέτρων, από 1, 2, 3 μέτρα.
Είναι αλήθεια αυτό που διαβάσαμε, ότι πιθανότατα του έριξε και 2 χαριστικές βολές στο τέλος? Προκύπτει κάτι τέτοιο από την
Αυτό που του έριξε στο τέλος ήταν 2 κλωτσιές. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί και περίβριση νεκρού, σύμφωνα με την, με το εθιμικό μας δίκαιο και με τη συνήγορό του φυσικά. Έτσι κι αλλιώς ήταν και οι 6 πυροβολισμοί, ήταν ο ένας μετά τον άλλον, Θάνο, ήταν καταρρυπάς.
Σε ό,τι αφορά τη σύζυγό του, προσπάθησε να τον αποτρέψει, γιατί και εκεί έχουν ακουστεί διάφορες θεωρίες.
Εκείνη ισχυρίζεται ότι προσπάθησε να τον αποτρέψει, ότι δεν ήξερε ότι είχε όπλο μαζί του. Απ' την άλλη όμως η οικογένεια και η συνήγορος, η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, δήλωσε ότι θα δηλώσει υποστήριξη κατηγορίας για το ζευγάρι, θεωρώντας πολύ σημαντική τη συμβολή της συζύγου στο έγκλημα αυτό. Οπότε θα έχει και συνέχεια, ενώ απέδωσε μεγάλη βαρύτητα στο θέμα του χειρισμού της υπόθεσης, της παραβίασης των όρων δηλαδή των περιοριστικών, τον περασμένο Μάρτιο, πριν από 2 μήνες ακριβώς, το ρόλο της αστυνομίας. Αυτό θέλει να διερευνήσει, γιατί θεωρεί ότι ενδεχομένως δεν έδωσε να καταλάβει στις εισαγγελικές αρχές τη βαρύτητα του περιστατικού και έτσι είχαμε προφορική εντολή του εισαγγελέα να αφαιθεί ελεύθερος μετά από κράτηση ούτε 12 ωρών στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζή.
Ότι θα έπρεπε η αστυνομία να επιμείνει στις εισαγγελικές αρχές για την σοβαρότητα του περιστατικού, έτσι.
Και να εξηγήσει καλύτερα, γιατί η αστυνομία έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους αυτές τις μέρες ότι από τη στιγμή που φεύγει, που συλλαμβάνεται κάποιος και πάει στις δικαστικές αρχές, η αστυνομία δεν έχει πια καμία ευθύνη. Ωστόσο, η κυρία Σπανάκη λέει ότι ενδεχομένως και να έχει.
Λοιπόν, εκεί θα πάμε τώρα να ευχαριστήσουμε την Φανή Καλαθάκη για το ρεπορτάζ. Ερωτηθήσα για πιθανές ευθύνες της αστυνομίας στην υπόθεση της δολοφονίας στην Κρήτη. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ότι η αστυνομία καλείται συχνά να απαντήσει στο ερώτημα γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος, τονίζοντας πως δεν έχει αρμοδιότητα να προφυλακίζει κατηγορούμενους.
Αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εμείς, αν καταγγέλλονταν ο δράστης και η αστυνομία δεν προχωρούσε σε σύλληψη, για παράδειγμα. Ολιγορούσε, χανόταν το αυτόφορο και αναγκαστικά ο δράστης δεν πήγαινε ποτέ στον εισαγγελέα και θέλαμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα. Όταν όμως το θύμα απευθύνεται στις αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί. Εκεί και μόνο εκεί, και μάλιστα να γνωρίζετε για αυτή την υπόθεση, επειδή αναγκαστικά έχω επικοινωνήσει με τον ίδιο τον διοικητή του τμήματος Μαλεβιζίου για να λάβω πληροφορίες από την πηγή. Ουσιαστικά ασχολούνταν ο ίδιος με αυτές τις δύο οικογένειες. Είχε δώσει το προσωπικό του κινητό στο θύμα για να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια και μάλιστα ήταν αυτός που προέτρεπε την πλευρά του θύματος και της οικογένειας να προβούν σε καταγγελία, να κάνουν πραγματικά μηνύσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αρχικά αυτές οι δύο οικογένειες ήταν πολύ κοντά. Και η οικογένεια του θύματος εδώ δεν ήθελε να προκαλέσει την άλλη πλευρά, επειδή ακριβώς είχε χαθεί ένα παιδί με το τροχαίο που είχε συμβεί το 2023. Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη, επειδή έβλεπε τον κίνδυνο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, όταν έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία, να καλούμαστε να απολογηθούμε, γιατί ένας άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα το να φυλακίζουμε τους κατηγορούμενους.
Στο μεγάλο κάδρο θα πάμε του κόσμου και πάλι. Σοβαρές απώλειες καταγράφουν οι εργατικοί στις τοπικές εκλογές της Βρετανίας με τον Πρωθυπουργό κύριο Στάρμερ να αναλαμβάνει την ευθύνη χωρίς ωστόσο να παρετείται. Μεγάλος νικητής ο Φάρατς και το κόμμα της μεταρρύθμισης που ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα. Πάμε στο Λονδίνο στην Νατάσα Γκατσάβελου που θα μας δώσει τα νεότερα. Σάρωσε ο Φάρατς στις τοπικές εκλογές στη Βρετανία και τι σημαίνει αυτό και για τους εργατικούς αλλά και γενικότερα για την Βρετανία. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πολιτικός σεισμός καταγράφεται λοιπόν στη Βρετανία μετά τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία, με τους εργατικούς του Κι Στάρμερ στην ουσία να βρίσκονται στην τρίτη θέση. Βαριές απώλειες λοιπόν για το κυβερνών κόμμα. Το κόμμα της μεταρρύθμισης του Νάιτζελ Φάρατς καταγράφει ιστορική άνοδο. Είναι το πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή που έχει, όπως είχαν τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις είχαμε δει να καταγράφεται αυτή η εικόνα. Mm-hmm. Μία εικόνα που σαφέστατα εντείνει την πίεση προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό και ενισχύει και την εικόνα βέβαια κατάρρευσης του παραδοσιακού δικοματισμού. Μάλιστα τώρα είχαμε και τα τελευταία αποτελέσματα που δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένα. Μια δραματική εικόνα για τους εργατικούς και στην Ουαλία, που όπως φαίνεται στο κεντροαριστερό ουαλικό εθνικιστικό κόμμα Πλάιτ Κάμπρε αναμένεται να αναδειχθεί η πρώτη δύναμη στο κοινοβούλιο της Ουαλίας χωρίς όμως κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είναι μια εξέλιξη που αφήνει στην ουσία τους εργατικούς αντιμέτωπους με ιστορική ήττα έπειτα από 27 χρόνια στην εξουσία. Mm-hmm. Η καταμέτρηση συνεχίζεται και στο τέλος της ημέρας θα έχουμε μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα, αλλά με βαριές απώλειες, όπως είπαμε, με τους εργατικούς. Με τον Στάρμερ, παρά τα συνδικάτα, ήδη έχουν ξεκινήσει να τον προκαλούν και να ζητούν διαδικασία αλλαγής ηγεσίας. Τα συνδικάτα που συνδέονται με τους εργατικούς. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, ο Στάρμερ παραδέχεται ότι τα αποτέλεσματα πονούν και καθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει.
Να παραιτηθεί.
Υπάρχει και μια ανάλυση από το Sky News για πώς θα ήταν η κατάσταση, η εικόνα, αν είχαμε γενικές εκλογές. Με το κόμμα φυσικά τη μεταρρύθμιση να συγκεντρώνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, στο 27%, να ακολουθούν οι συντηρητικοί με 20% και η εργατική στην τρίτη θέση 15%.
Να ρωτήσω τι μέτρησε η οικονομία, η ακρίβεια, η φόρη, το μεταναστευτικό, τι βάρινε σε αυτή την επιλογή.
Καταρχήν, η υπόθεση Μάντελσον.
Μάλιστα.
Ήταν αυτό θα έλεγα που... Ωστόσο όμως η υπόθεση Μάντελσον σαφώς έχει συμβάλει σε αυτό. Η οικονομία είναι κάτι το οποίο ακολουθεί την Βρετανική κοινωνία τα τελευταία χρόνια, η λιτότητα, η αυξή.
Γιατί το βλέπουμε, Νατάσα, και στη Γερμανία που δεν έχει Μάντελσον. Είναι το AfD, είναι πρώτη δύναμη στη Γερμανία, η AfD, και από ό,τι φαίνεται και ο Μπαρτελέας στη Γαλλία έρχεται. Δηλαδή, αν το δούμε συνολικά, είναι μια αλλαγή, πολιτική αλλαγή, ένας πολιτικός σεισμός που έρχεται στην Ευρώπη.
Ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν μια ροπή, μια τάση που είναι το όνομα Φάρατς, συζητείται εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, θα σας έλεγα. Και περιμένουμε να είναι το πρώτο κόμμα στις επερχόμενες γενικές εκλογές. Ωστόσο, παρά την πίεση, μάλιστα, και δεν ξέρουμε αυτό πώς θα εξελιχθεί για τον Στάρμερ, εκείνος επιμένει ότι θα παραμείνει και δεν αποχωρεί προς το παρόν.
Να ευχαριστήσουμε.
Παρά αυτή την καταιγιστική εικόνα.
Να ευχαριστήσουμε την Νατάσα Γκατζάβελου για το ρεπορτάζ και εμείς να μείνουμε στην διεθνή επικαιρότητα, να πάμε στη Γερμανία, όπου αίσιο τέλος είχε η ομοιρία δύο ατόμων σε τράπεζα με τους δράστες να έχουν διαφύγει της σύλληψης. Η Δέσποινα Σιριοπούλου είναι πάλι εδώ στο στούντιο. Δέσποινα.
Για αρκετές ώρες θάνω σε κατάσταση ομοιρίας βρέθηκαν δύο άτομα σε υποκατάστημα τράπεζα στο Ζίντζικ της Δυτικής Γερμανίας. Έληξε θετικά η κατάσταση αυτής της ομοιρίας, μάλιστα με τους δράστες όμως να διαφεύγουν. Οι δράστες θέλησαν να χτυπήσουν χρηματοαποστολή, κράτησαν τον οδηγό του φορτηγού και άλλο ένα άτομο στο θησαυροφυλάκιο, τους κλείδωσαν εκεί. Μέχρι να μπουν ωστόσο οι αστυνομικοί, οι δράστες σύμφωνα με την αστυνομία είχαν διαφύγει και δεν...
Με τα λεφτά.
Δεν έχει γίνει σαφές.
Δεν έχει γίνει σαφές. Πάμε στην υπόθεση του Χανταϊού. Το πλοίο με τους 149 επιβάτες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη μέσα στο Σαββατοκύριακο, την ώρα όμως που εντοπίστηκε ύποπτο κρούσμα στην Ισπανία.
Να ξεκινήσουμε όμως με αυτό που είπε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι ο Χανταϊός δεν πρόκειται για νέο COVID. Mm-hmm. Μία καθησυχαστική δήλωση. Λοιπόν, το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Χόντιους κατευθύνεται τώρα προς την Τενερίφη, όπου αναμένεται να φτάσει την Κυριακή. Εκεί θα κυροβολήσει στα ανοιχτά του λιμανιού και οι επιβάτες θα μεταφερθούν με βάρκες μέχρι την ακτή. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που διαβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης στο γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, αρκεί να ακολουθούνται οι κανόνες. Και να σημειώσουμε τέλος ότι στην Ισπανία εντοπίστηκε ύποπτο κρούσμα μια 32χρονη στο Αλικάντε, η οποία βρισκόταν στην ίδια πτήση με ένα από τους επιβάτες του κρουαζιεροπλοίου. Η γυναίκα αυτή έχει ήπια αναπνευστικά συμπτώματα και αναμένεται σε 24 έως 48 ώρες να δουν αν έχει μολυνθεί ή όχι.
Δέσποινα, σε ευχαριστώ. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό είχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κ. Βαρθολομέος, ολοκληρώνοντας την πολλαπλών συμβολισμών τετραήμερη επίσκεψή του στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον υποδέχτηκε θερμά στο Μέγαρο Μαξίμου και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για όλες τις εξελίξεις με αφορμή και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών της περιοχής.
Συμπληρώνεται 35 χρόνια με το καλό στον Πατριαρχικό θρόνο τον ερχόμενο Νοέμβριο. Εις πολλά έτη ακόμα σας εύχομαι και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή μας. Το μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο δείχνεται και δείχνουμε και εμείς για την προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα θετικά νέα τα οποία μας κομίζεται σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, μια σημαντική απόφαση που ξέρω ότι αποτελούσε έναν διαχρονικό σας πόθο και θέλω να γνωρίζετε ότι η ελληνική πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο, αλλά και σε εσάς προσωπικά.
Προ λίγων ημερών είχα στο Πατριαρχείο τον Μακαριότατο Πατριάρχη Αντιοχίας, ο οποίος μας διηγήθηκε να το πω έτσι, την κατάσταση, την πραγματική κατάσταση των ολίγων χριστιανών. Δυστυχώς και εκεί λιγοστεύουν με την πάροδο του χρόνου οι χριστιανοί και έχουν προβλήματα και στη Συρία και στο Λίβανο ως προς την ενδοορθόδοξον συνεργασία ή το πλήρης καλών διαθέσεων. Να επανέλθουμε στο καλό παρελθόν, διότι μεσολάβησαν διάφορα δυσάρεστα γεγονότα, και θα συνεχίσουμε και με τις άλλες αδελφές εκκλησίες. Τον άλλο μήνα θα μεταβούμε στην Ήμβρο μαζί με τους μακαριωτάτους Πατριάρχας Ρουμανίας και Βουλγαρίας, και θα είναι ευκαιρία να συσφίξουμε τις σχέσεις μας μεταξύ μας.
Ο καιρός.
Μας ενημερώνει η Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο, στα κεντρικά και βόρεια, προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμοι νότιοι και βαθμία βορειοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 23 με 26 και τοπικά στα νότια έως 30 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαμπουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους και καλό Σαββατοκυριακό.